Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն բարեգութ միակն առարջի, ողջույն ձեզ, սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական, այս անգամ 43-րդ համարը։ Սկզբում շարունակելով մեր նախորդ զրույցի թեման, կանդրադառնանք պարսկական ժողովրդական գրականության ճյուղավորումներից համարվող օրոցային երգերին և ապա կանցնենք հեքիաթների բաժնին կարդալով մի այլ հեքիաթ, որը շարունակությունն է նախորդ շաբաթ ներկայացրած, սակայն անավարտ մնացած հեքիաթի։ Սիրում ենք հուսալ, որ այս զրուցաշարը ձեր ուշադրության ու հավանության է արժանանում, և ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս զրույցի ընթացքում։
Նախորդ զրույցներում, եթե հիշում եք, անդրադարձանք օրորոցային երգերի թեմատիկ յուրահատկություններին և ընդգծեցինք այն հանգամանքը, որ օրորոցային երգերը չհամարվելով ճանաչված բանաստեղծների միջոցով հորինված ստեղծագործություններ, այն պատճառով, որ դրանք ուղղակի մայրական սիրո զգացմունքների արտահայտիչ են, յուրահատուկ հոգեվիճակում իրենց զավակներին փաղակշելու և նրանց նկատմամբ կաթողին սիրո դրսևորման իբրև արդյունք յուրովի հորինելու առումով, նշեցինք, որ այդ օրորոցային երգերի թեմաները սովորաբար արտահայտում են մայրական երազանքներ ու ցանկություններ իրենց զավակների համար, որոնք տեղ-տեղ կարող են նաև տրտունջների պես հնչել, կամ պարզապես այդ երգերի միջոցով մայրը կարող է սրտնեղել, թե իր բալիկն ինչու չի քնում, լաց է լինում կամ կամակորություն է անում։ Դրանք կարող են նաև հնչել որպես կշտամբանք, նյարդայնացած կամ հումորախառն արտահայտություն, օրինակ այսպես. «Քնիր բալես, քնիր վարդս, եղիր սրտիս բալասանը, դու լինես իմ սրտակիցը, քնես, որ ես էլ խաղաղվեմ, լացիդ ձերից չբեզարեմ»։
Օրոցայինների այս տեսակում երբեմն մայրը երեխային վախեցնելու համար երևակայական հրեշի բոբոյի անունն է տալիս ու նրանից օգնություն է խնդրում երեխային խաղացնելու և լացը կտրելու համար։ Եվ այս դեպքում շատ հետաքրքիր այն հանգամանքը, որ մայրը բոբոյին է վախեցնում երեխայից և ոչ թե երեխային բոբոյից։ Միաժամանակ երեխային սիրտ է տալիս ու ոգեպնդում, օրինակ ասում է. «Գնա, կորիր, այ բոբո, մեր փոքրիկը շատ լավն է, կքնի», կամ «Ինչ ես ուզում այս մանկիկից, նա ունի հայր, ուժեղ, հզոր, երկու սուր է կապում մեջքից»։
Որոշ խորիմաստ սրտահույզ ու գեղեցիկ օրորոցային երգերում մայրն այնպիսի անկեղծությամբ է սիրտը բացում իր գրկանոց մանկան հետ ու նրան պատմում իր հոգսերի ու սրտմտանքների մասին, ասես զրույցի է բռնվել մի հասուն մարդու հետ։ Պատկերացրեք, հայրը մահացել է, մայրը մնացել է միայնակ, հանգուցյալ ամուսնուց մնացած ժառանգով, մինուճար զավակով։ Մայրը իր օրորոցային երգում զավակի համար կսկիծով պատմում է ամուսնու կորստի և իր պարտադիր մենակության պատճառած վշտից, իսկ երգը, չնայած իր այդքան հուզականության ու նրբության, մի դժբախտ կյանքի նկարագիրն է տալիս և ասում. «Թոշնեց ծաղիկը կյանքիս, տեղը մնաց ծակող փուշ, որքան վիշտ ու տարապանք, որ բաշին են հասել ինձ»։
Օրոցային երկերի մասին, որպես եզրափակիչ խոսք, ասենք, որ դրանք ունեն մի յուրահատուկ բնույթ, որն ըմբռնել է կարող միայն կանացի նուրբ հոգեբանությունը։ Մայրը օրոցային իր երկին կյանք է տալիս իր ներաշխարհի հուզարատ տրամադրությունից ներշնչված, և այդ պահին նա միայն մտածում է մանկան ու իր հոգեվիճակի և ուրիշ ոչ մի բանի մասին։ Նա իր սրտի պատմությունն է երգում, որը կարող է ազդված լինել ապրած միջավայրից, հասարակական իրավիճակից կամ այլ պատճառներից։ Ու եթե այդպես լինի, դա մայրը չէ, որ փորձում է իր հոգեվիճակը ընդհանրացնել, այլև ինքը օրոցային երգն է, որ դառնում է նաև ուրիշների հեքիաթը։ Ուստի այս բնագավառում անհաջող են եղել տղամարդ բանաստեղծների քայլերը, եթե փորձել են գրել օրոցային երգեր, և դա այն պարզ պատճառով, որ նրանք ի սկզբանե նկատի են ունեցել հասարակությունն ու նրա տառապանքները։ Մեկ խոսքով, օրոցային երգը միջոց են դարձրել իրենց սոցիալական խնդիրներն առաջ քաշելու համար, ինչը անհարիր է այս տեսակ պարզ երգերի բնույթին։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գյուղացի սիրելի բարեկամներ, պատմենք մեր հեքիաթը, որի մեկ մասը լսել եք արդեն նախորդ հաղորդման ընթացքում։ Հեքիաթը կոչվում է «Ջոզարը և Շամարդելի Գանձը», որն ընտրել ենք 1001 գիշերներ հեքիաթների գրքից։ Նախ համարոտակի վերհիշենք, թե որտեղից սկսեց մեր այս հեքիաթը և որտեղ հասանք նախորդ հաղորդման ընթացքում, և հետո էլ կպատմենք շարունակությունը։
Ասացինք, որ մի վաճառական է լինում, ունենում է 3 տղաներ՝ Սելիմ, Սալեմ և Ջոզար անուններով։ Վաճառականը 3 որդիներից ավելի շատ սիրում էր կրտսերին, Ջոզարին, ինչի պատճառով էլ մյուս 2 եղբայրները խանդում էին նրան։ Վաճառականը դեռ ողջ եղած ժամանակ իր հարստությունը բաժանում է 4 հավասար մասի, 3 մասը բաշխում է որդիներին, մեկն էլ պահում է իրեն ու կնոջը։ Երբ նա մահանում է, 2 ավակ որդիները շռայլ ու շվայտ կյանք վարելով սնանկանում և մոր ունեցվածքն էլ զորով ձեռքիցը խլում են։ Ջոզարը մորը տանում է իր մոր մոտ, և նա ձկնորսությամբ հոգում է իրենց ապրուստը։ Ու մի օր էլ, երբ նրա եղբայրները այլևս ոչ մի կոպեկ չունենալով իր մոտ են գալիս, սրտամռմուր Ջոզարը նրանց թույլ է տալիս մնալ իր տանը։ Անցնում է ժամանակ, և Ջոզարի ձկնորսության գործն սկսում է ծախողել։ Որոշում է փոխել որսի վայրը, գնում է Ղարուն կոչվող վտարը, պատրաստվում է ուրկանը ջուրը գցել, այդ պահին իր առջև երևում է մի մարդ նստած ջորու վրա հագին թանկարժեք զգեստներով։ Ջորին թամբած էր ոսկեզոս թամբով ու վրան կրում էր ոսկեթել հյուսվասկով խուրջին։ Մարդը ջորուց իջավ, բարևեց Ջոզարին ու ասաց. «Մի խնդրանք ունեմ քեզանից, եթե կատարես այն, քեզ մեծ նվերով կպարգևատրեմ»։ «Ասացեք, խնդրեմ, ինչով կարող եմ օգնել ձեզ»,  պատասխանեց Ջոզարը։
Մարդը խուրջինի միջից մետաքսից հյուսված մի թոք անեց ու ասաց. «Ձերքերս կողպիր այս թոքով, ինձ ջուրը նետիր ու սպասիր, եթե տեսար ձերքերս ջրից դուրս եկան, ուրկանը ձգիր վտարում ու ինձ դուրս քաշիր ջրից, իսկ եթե տեսար ոտքերս ցցվեցին ջրից դուրս, իմացիր, որ ես մեռել եմ, ինձ բաց թող այստեղ, վերցրու ջորիս ու խուրջինս, գնա շուկա, այնտեղ փնտրիր Շամիե անունով մի հրյա վաճառականի, ու երբ գտար նրան, խուրջին սուջորի ստոր նրան, նա քեզ կվճարի 100 ոսկե դրամ, վերցրու ոսկե դրամները և գնա քո գործի հետևից»։ Ջոզարը համաձայնեց նրա առաջարկությանը, նրան ջուր գցեց, ու երբ տեսավ այդ մարդու ոտքերը ջրից դուրս եկան, հասկացավ, որ նա մեռել է, վերցրեց ջորին ու խուրջինը, գնաց շուկա, գտավ Շամիե կոչվող վաճառականին և ջորին ու խուրջին հանձնեց նրան։ Շամիեն նրան 100 ոսկե դրամ տվեց ու ասաց. «Այս դեպքի մասին ոչ ոքու չպատմես»։ Ջոզարը ոսկիները վերցրեց ու դեպի տուն ճանապարհվեց։ Ճանապարհին մտավ հացավաճարի խանութը, Վճարեց նրանից վերցրած պարտքը, մի քանի կտոր հաց ու մի քիչ միս գնեց ու տուն վերադարձավ։ Մայրը միսը եփեց, կերակուր պատրաստեց և տղաների հետ ընթրիքի նստեցին։ Այնուհետև Ջոզարը ոսկե դրամները տվեց մորն ու ասաց. «Մայրիկ ջան, այս դրամները մնա քեզ մոտ. Երբ ես չլինեմ, դու և եղբայրներս անփող ու սոված չմնաք»։ Հաջորդ առավոտյան Ջոզարը վեր առավ ուրկանը և գնաց դեպի Ղարունի վտառը։ Դեռ ուրկանը ջուրը չէր նետել, որ երևաց մի ուրիշ մարդ հեծած ջորուն, բարևեց Ջոզարին ու հարցրեց. «Ասա տեսնեմ, Ջոզար, երեկ ինչ նման մի մարդ նստած ջորուն չեկավ այստեղ»։ Ջոզարը փորձեց գաղտնապահ լինել և ոչով պատասխանեց նրան։ Մարդը ժպտաց և ասաց. «Ես ամեն ինչից տեղյակ եմ»։ Եվ լրիվ եղելությունը պատմեց։ Ջոզարն ասաց. «Եթե ամեն ինչ գիտես, բայց ինչու ես ինձ հարցնում»։ Մարդն ասաց. «Որովհետև ուզում եմ ինձ հետ էլ անես այն, ինչ նրա հետ արեցիր»։ Եվ մի մետաքսե թոք տվեց Ջոզարին։ Ջոզարն էլ նույն գործն արավ ու սպասեց։ Մեկ էլ տեսավ այդ մարդու ոտքերը դուրս ցցվեցին ջրից, հասկացավ, որ մեռել է։ Վերցրեց ջորին ու խուրջին և գնաց հրեավաճառական Շամիեի մոտ։ Դրանք հանձնեց նրան և ստացավ 100 ոսկե դրամ։ Վերադարձավ տուն և ոսկե դրամները տվեց մորը։
Մայրը զարմացած հարցրեց. «Այս դրամները որտեղից ես բերում, Ջոզար, ճշմարիտն ասա ինձ»։ Ջոզարը իր հետ պատահածը մանրամասն պատմեց մորը և նրան ապսպրեց, որ այդ գաղտնիքը իր մոտ պահի ու մեկին չպատմի։ Հաջորդ օրը Ջոզարը կրկին գնաց Ղարունի վտառը։ Այս անգամ մի ուրիշ մարդ երևաց այնտեղ և նույն դեպքը կրկնվեց։ Ջոզարը նրա ձեռքերը թոկով կողպեց ու ջուրը նետեց։ Մեկ ժամ անցավ և մեկ էլ ջրից դուրս պրծան այդ մարդու ձեռքերը։ Ջոզարը շանթահարվածի պես տեղից վերց հատկեց, ուրկանը ջուր նետեց և այդ մարդուն ջրից դուրս քաշեց։ Մարդը երկու կարմիր ձուկ ուներ ձեռքերի մեջ։ Դարձավ Ջոզարին և ասաց. «Խորջինիս մեջ երկու փոքր աման կա, գնա բեր և բացիր այդ ամանները»։ Ջոզարը այդ ամանները բերեց տվեց մարդուն, նա էլ ամեն ամանի մեջ գցեց ձկներից մեկն ու ամուր փակեց բերանները և դառնալով Ջոզարին ասաց. «Շատ շնորհակալ եմ քեզանից, դու կյանքս փրկեցիր, եթե ինձ ջրից չհանեիր, այս երկու ձկներին բաց չէի թողնի և կխեղդվեի ջրում»։ Ջոզարը պատասխանեց. «Ով անծանոթ մարդ, Աստված սիրեց, ինձ ասա, այս ինչ է պատահում, ով ես դու և ովքեր էին այն երկու մարդիկ և ինչու խեղդվեցին ջրում, ով է Շամիեն և որն է այս ձկների գաղտնիքը»։ Մարդը պատասխանեց. «Շատ բարի, լսիր ինձ, ես ամեն ինչը կպատմեմ քեզ համար»։
Մեր հեքիաթը, սիրելի բարեկամներ, դարձյալ մնաց անավարտ, իսկ շարունակությունը կպատմենք հաջորդ զրույցի ընթացքում։ Մինչ այդ հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ կրկին հանդիպման ցանկությամբ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս Այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Բարև ձեզ, ես Շողի Քեշիշյանն եմ, սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի 17-րդ էպիզոդն է, որի ընթացքում այցելելու ենք Իրանի հյուսիսային շրջաններում գտնվող իրանցի արհեստավորների աշխարհ և ծանոթանալու ենք Իրանի այս շրջանի ամենագեղեցիկ նախապատմական գավաթներին։ Մնացեք մեզ հետ։ Այն ժամանակվանից ի վեր, երբ մարդը Իրանի բարձրավանդակում առաջին անգամ հայտնաբերեց պղինձը, այս բնական և համեմատաբար մաքուր մետաղը վերափոխեց այդ ժամանակաշրջանի մարդկանց գործիքների պատրաստման եղանակը և ապրելակերպը, և մի քանի հազար տարի այն համարվել է մարդու կողմից հայտնաբերված միակ մետաղը։ Նյութերի գիտությունը բխում է շատ հիմնարար հետաքրքրություններից, թե ինչպես օգտագործել այս նոր նյութերը և դրանք ինչպես են լինում տարբեր իրավիճակներում և պայմաններում։ Դարերի ընթացքում ժամանակակից մետալուրգիան, առօրյա և մասնագիտական կարիքները բավարարելուց վերածվել է գիտության։ Հնագետների այլ հայտնաբերումները պատճառ են դարձել, որ Իրանում մետաղագործության վաղեմությունը փոխվի։ Այդ հայտնաբերումը վերաբերում է Իրանի հյուսիսարևելքում գտնվող արևելյան ատրպատական նահանգի Լեյլանի Թեփեչամանին։ Մինչ Լեյլանի Թեփեչամանի հայտնագործությունը, մետաղագործության պատմությունը կազմում էր մոտ 6000 տարի, սակայն այս հայտնագործությունը Իրանում մետաղագործության վաղեմությունը դարձրեց ավելի քան 9000 տարի։ Այդ ժամանակվանից ի վեր օգտագործվել են նաև մաքուր և կիսամաքուր մետաղներ, ինչպիսիք են ոսկին և արծաթը։ Այս խմբի մետաղների օգտագործումը եղել է նաև տնտեսական և առևտրի զարգացման ոլորտում։ Իդեպ մետաղների արտադրությունն արագացրեց սոցիալական դասակարգերի և մասնավոր սեփականության ստեղծման աճող գործընթացը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կայցելենք Իրանի հյուսիս, այսինքն Իրանի հյուսիս արևելք, և կպատմենք այս տարածաշրջանի գանձերի մասին։ Ռուդբար, շրջկենտրոն, ամարլու թաղամաս, բարեսար քաղաք։ Այս քաղաքի գլխավոր հրապարակում կա մի շատ մեծ գավաթ, որը հայտնի է որպես ամարլուի գավաթ։ Բայց որտեղ է գտնվում ամարլուն։ Ամարլու անունը ծագել է քրդական ցեղերից մեկի անունից, որոնց մոտ 300 տարի առաջ Նադեշա Աֆշարը տեղափոխել է Խուրգամ շրջան Իրանը ռուսական ուժերից պաշտպանելու համար։ Երբ նրանք ժամանեցին Խուրգամ, այս շրջանի անունը փոխեցին ամարլուի, որը քիչ թե շատ նույն ներկայիս Ռուդբար շրջկենտրոնն է։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո Խուրգամի գյուղը, որը դարձավ Խուրգամի շրջան և որի կենտրոնն էր Բարեսար գյուղը, առանձնացավ ամարլուից։ Ոմանք ենթադրում են, որ այս անունը ծագել է ամար ցեղի անունից, որոնք ժամանակին ապրել են Սեֆիդրուդից մինչև Ամոլգետ ընկած տարածքում և եղել են Մարլիկ քաղաքակրթության հիմնադիրը։ Վերադառնանք ամարլուի գավաթին, որն ասում են, որ 3000 տարվա վաղեմություն ունի և այն հայտնաբերվել է այս տարածաշրջանում։ Իհարկե, սա այս տարածաշրջանի միակ գավաթ չէ։ Ռոստամաբադ քաղաքում հայտնաբերվել է ևս մեկ գավաթ, որը հայտնի է Կալուրաս գավաթ անվամբ։ Հնագետները կարծում են, որ այս գավաթը նույնպես պատրաստվել է մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակի առաջին կեսին, ինչպես Ամարլուի, այնպես էլ Ռոստամաբադի շրջանի գավաթներն այժմ պահվում են Իրանի ազգային թանգարանում և գրանցված են Իրանի ազգային ժառանգության ցանկում։ Իրանի հյուսիսային հատվածն ունի բազմաթիվ հնավայրեր։ Ընդհանուր առմամբ բազմաթիվ գավաթներ են հայտնաբերվել Մարլիկ, Ամարլու, Թալեշ և Ամլաշ հնավայրերում։ Իհարկե, 7-րդ էպիզոդում մանրամասն պատմել ենք Մարլիկի գավաթների մասին։ Կենաց ծառի լեգենդի հայտնի նախշեր ունեցող Մարլիկի ոսկե գավաթից հետո այս գավաթները գեղարվեստական արժեքի առումով նույն մակարդակի վրա չեն, սակայն Ամարլուի և Կալուրաս գավաթները գեղարվեստական և պատմական մեծ արժեք ունեն։ Նախ ներկայացնենք այն գավաթը, որի կաղապարը տեղադրված է Բարեսար քաղաքում։ Այս գավաթը բաժակի տեսք ունի և մեջտեղում ունի բաժանարար ժապավեն, այնպես որ այն բաժանում է երկու ռելիեֆ և ունի մեկ շարք նախշեր վերին մասում և մեկ շարք ներքևում։ Վերևի մասում ցայտուն պատկերված են 4 արիոսներ, որոնցից յուրաքանչյուրը դրված է եղնիկի մոտ և մագիլները մտցնում է եղնիկի ոտքը, և երկու ձեռքի ճնշմամբ պարկեսնում է եղնիկին, ընդ որում արյուծի ծանրության ճնշումը գեղեցկորեն պատկերված է։ Արյուսները երկար պոչեր ունեն դեպի վեր, և նրանց դեմքերին լավ երևում է զայրույթը։ Արյուսների մեջքին քանդակված է կլոր արևի պատկերը։ Նկարի ստորին հատվածում 4 հոգի են ծնկի իջած, նրանցից մեկը հյուսած մազերով է, իսկ մյուսը հարթ մազերով հավաքած գլխի հետևում։ Մարդիկ թագ են կրում և արմավենու ճյուղ են պահում իրենց ձեռքին, որը աճում է ծաղկամանում։ Մարդիկ կրում են կարճ ազգեսներ և ծաղկավոր վերնաշապիկներ։ Մեկ այլ գավաթ հայտնաբերվել է Ռոստամաբադում և հայտնի է որպես Կալուրաս գավաթ։ Այս գավաթը նախագծված է մեծ բաժակի տեսքով, որի վրա քանդակված են 3 շարք արյուծի նախշեր։ Վերևի շարքում պատկերված են 5 նստած արյուսներ, ձերքերը դեպի առաջ պարզած։ Արյուսների դեմքերը մարդկային դեմքեր են և գլխներին թակ ունեն, իսկ թևերը բազեի նման են և երկար պոչերը դեպի վեր բարձրացված, իսկ մեջքի վրա փորագրված է կլոր արևի պատկերը։ Վերին շարքի պատկերը կրկնվել է գավաթի մեջտեղում, այն տարբերությամբ, որ արյուսները փորագրված են աջից ձախ, իսկ ներքևի շարքում արյուսները պատկերված են վերին շարքի նախշով, այն տարբերությամբ, որ արյուսներն իրենց ձեռքերն ու ոտքերը դրել են գավաթի եզրին գտնվող շղթային նախշով քանդակված շարքին։ Անկախ 3000 տարի առաջ նման արժեքավոր արվեստի գործեր ստեղծած Գիլանի մետաղագործների արվեստից կարևոր է նաև վերլուծել այդ գավաթների նախշերը։ Դրանց վրա փորագրված նախշերով գավաթները և դրանց գործառույթները պատկերում են Գիլանի նախնիների մտավոր փիլիսոփայությունը, հասարակական կյանքը և բնական աշխարհագրությունը։ Այս գավաթներում հետաքրքիր կետը, որը կարելի է տեսնել արյուծի արկայությունն է։ Հին Իրանի ժողովրդի մոտ արյուծը քաջության խորհրդանիշ է, քանի որ բազմաթիվ թագավորների այդ անունով են կոչել։ Դա թագավորական խորհրդանիշ է և արյության և ուժի նշան։ Մեծարման համար եգիպտացիները Աքեմենյանների անունները գրել են արյուծի պատկերով, իսկ Շահնամեն անդրադառնում է Իրանի դրոշակի վրա պատկերված արյուծին։ Գերեզմանների վրա արյուծի արձանը հանգուցյալի քաջության նշան է։ Արյուծը որպես պահակ է կանգնում սրբավայրերում և քարի վրա փորագրված նախշը որպես պաշտպանիչ ուժ կախված է վզից։ Հին արևելքի թագավորները արյուծներ էին որսում ապացուցելու իրենց քաջությունը, որովհետև արյուծը միշտ եղել է իրանցիների ամենակարևոր արքետիպերից մեկը։ Մեկ այլ տարածք, որտեղ հայտնաբերվել են շատ գեղեցիկ ոսկե անոթներ և առարկաներ, Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Մազանդարան նահանգի Քելարդաշ շրջանն է։ 1939 թվականին շինարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվեցին արժեքավոր և անտիկ իրեր։ Այս իրերը պատկանում էին մի գերեզմանատան, որտեղ ըստ այդ օրերի սովորույթների մահացածների հետ թաղվում էին արժեքավոր իրեր։ Այս իրերը, որոնք տարբեր նյութերից են եւ կախված գերեզմանում թաղված մարդու ֆինանսական հնարավորություններից, ոսկուց ու մետաղից, մինչեւ բրոնզ եւ խեցեղեն եւ ամեն տեսակի գավաթներ, պատկերներ, զենքեր, զարդեր եւ այլն, բոլորը պատկանում են մշակութային մեկ ժամանակաշրջանին։ Հյուսիսային տարբեր շրջաններից, հատկապես Գիլանից եւ Մազանդարանից հայտնաբերված իրերը հետազոտողները թվագրել են մեր թվարկությունից առաջ 8-ից 9-րդ դարերով։ Այս իրերից են ոսկե դաշույններ ու ոսկե գավաթներ, որոնք շատ ուշագրավ են։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են մի քանի գավաթներ եղնիկի գլխի եւ եղջյուրի տեսքով, որոնք պատրաստված են խեցեղենից, ինչն անշուշտ նախադրյալն է Աքեմենյան եւ ավելի ուշ ժամանակաշրջանում ոսկե գավաթների վրա օգտագործված ոճի եւ արվեստի։ Կարմիր կավից պատրաստված բոլոր տեսակի անոթներն ու բռնակներով սափորները եւ թեյնիկները հիշեցնում են Քաշանի, Սիալկի, Բլրի գերեզմանոցում հայտնաբերված խեցեղենը։ Քելարդաշտից ստացված ամենագեղեցիկ իրերից մեկը երկու արյուսներով ոսկե գավաթն է, շատ նրբագեղ և հիասքանչ գավաթ։ Այս գավաթը հայտնաբերել է Աբոլֆատ Բուզարին, մարդ, ով 1939 թվականին շինարարական աշխատանքների ժամանակ պատահաբար հարվածել է մի գերեզմանի։ Փաստորեն Բուզարի թիմն այդ թվականին աշխատում էր Քելարդաշտում։ Առաջին Փահլավի պալատի կառուցման համար նրանք կառուցում էին պալատի աստիճանները։ Աշխատանքն ավարտելուց հետո նա սկսում է հողը փորել լողավազան կառուցելու համար։ Երբ հանկարծ հայտնաբերում է արժեքավոր իրեր, ներառյալ այս գավաթը, որը գտնվել է ցեխի և կեղտի մեջ և հայտնի է որպես երկու արյուսներով ոսկե գավաթ։ Դրա պատճառը երկու շատ գեղեցիկ արյուսներն են, որոնց գլուխները գավաթից դուրս են եկել եռաչափ։ Այս երկու արյուսները շարժվում են ձախից աջ։ Գավաթի հատակը հարթ է, իսկ ստորին եզրը մի փոքր կոր։ Արյուսների մարմնի ձևն իրատեսական է, ասես կենթանի արյուսներ լինեն, որոնք ոտքերի շարժումով և ուժեղ մարմնով շարժման մեջ են։ Այս դիզայնի օրինակ կարելի է տեսնել մարլիկ իրերի մեջ։ Երկու արյուսների գլուխը և պարանոցը ամրացվել են գավաթի երկու կողմերին։ Գավաթի վերևի և ներքևի մասում կան երկու կոր գծեր, իսկ արյուսների բաշերը շատ գեղեցիկ են քանդակված։ Գավաթի հատակին փորագրված են 6 թերթիկներով լոտոսի ծաղիկներ, որոնք նման են ամալեշի ոսկյա և արծաթյա գավաթներին, այն տարբերությամբ, որ երկու գավաթների թերթիկների թիվը տարբերվում է։ Միակ տարբերություն այս գավաթներում թերթիկների թիվն է։ Շղթայական նախշերի շարքը կրկնվում է վերևի և ներքևի հատվածում։ Այս ոսկե գավաթն ավելի քան 2800 տարվա վաղեմություն ունի, որը ցույց է տալիս այս երկրի ժողովրդի մշակույթն ու արվեստը։ Այս գավաթը, որը պատրաստված է ոսկուց, կշռում է 235 գրամ։ Բացվածքի տրամագիծը 12 սանտիմետր է, հատակի տրամագիծը 10 սանտիմետր 7 միլիմետր է, բարձրությունը 10 սանտիմետր։ Գերեզմաններից հայտնաբերված առարկաները, որոնք ինչպես ասում են, պատկանում են Երկաթի դարին, հայտնի են որպես Քելարդաշտի գանձ և ներառում են թանկարժեք մետաղներից պատրաստված մի շարք զենքեր և սպասք։ Քելարդաշտի շրջանում հայտնաբերված իրերից է նաև ոսկե դաշույնը, որը շատ գեղեցիկ է։ Ոսկե դաշույն կիսալուսնաձև բրնակով, հավանաբար մադիական տիպի դաշույն, որը հույներն անվանել են Այնաքս։ Ձևի առումով սայրի վրա փորագրությունը կարելի է համեմատել հասանելու գավաթի վրա փորագրված 3 դաշույններից մեկի հետ, իսկ երրորդ առարկան, որը կարևոր է հնագետների համար, Քելարդաշտի ոսկե սափորն է, որը շատ պարզ է, բայց և գեղեցիկ։ Ոսկե սափորն ունի բրնակ, սափորի վրա քանդակված են շղթայական նախշեր, իսկ ներքևի մասում քարաթև աստ և 4 նետաձև նախշեր։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի 17-րդ էպիզոդը։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_armenian, instagram.com/iranradiohy. Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, Այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության եւ մշակույթի սիրահարներին։ Չզարմանաք, եթե տեսնեք, որ իրանցիներն անընդհատ իրարից ներեգություն են խնդրում եւ հաջողություններ անում։ Երևի թե իրանցիներին կարելի է համարել ներողություն խնդրելու անմրցակից չեմպիոններ։ Բարև ձեզ։ Իրանցիների շրջանում պոդքասթը պատմում է իրանցիների մասին հույն ճանապարհորդ Սոֆիա Կոտլակի աչքերով։ Նախորդ դրվագում խոսեցինք հաջողությունների եւ բարևելու մասին։ Մնացեք ինձ հետ, որպեսզի այս թողարկման ընթացքում խոսենք իրանցիների հաջողությունների եւ այն մասին, թե ինչպես են նրանք ընդունում կամ մերժում առաջարկները եւ ինչպես վերաբերվել, երբ նրանք ներողություն են խնդրում։ Հույսով եմ, որ այս դրվագը նույնպես ձեզ դուր կգա։ Երաշտական կարճ դադարից հետո ձեզ կներկայացնեմ Սոֆիա Ա. Կոտլակի պատմությունը։ Սոֆիա Ա. Կոտլակին պատմում է, շարունակելով հաջողությունների թեման, պետք է ասեմ, որ իրանցիների հետ շփվելիս կարող է եւ կարեւոր է իմանալ, թե ինչպես ընդունել կամ մերժել առաջարկները։ Այս կապակցությամբ կպատմեմ մի հետաքրքիր հուշ։ Աղքատ թափառաշրջիկ Մուհամմադն ամեն երեքշաբթի գալիս էր ամուսնուս Հոսեյնի ընտանիքի տուն օգնություն խնդրելու համար։ Մի օր Հոսեյնը դուրս եկավ ու դրան առաջ խոսեց նրա հետ։ Մուհամմադ աղան բռնել էր մի ծանր տոպրակ ու երկու կտոր փայտ, որ ստացել էր այդ օրը։ Հոսեինը նրան հարցրեց, ինչի համար են փայտերը։ Մուհամմադ աղան պատասխանեց, եթե ունեք կարիքը, կարող եք դրանք վերցնել։ Հոսեինը շնորհակալություն հայտնեց ու մերժեց առաջարկը։ Ինձ համար հետաքրքիր, հուզիչ ու զարմանալի էր, որ մարդը, ով ինքն ուներ ուրիշների կարիքը, ուներ իր ունեցածն ուրիշին նվիրելու բնածին զգացողություն։ Թեև նա գիտեր, որ Հոսեինը չի ընդունի իր առաջարկը, սակայն ի նշան երախտագիտության նախկինում ստացած օգնության համար նա արեց առաջարկը։ Դա վկայում է այն մասին, որ իրանցինները մեծ սիրտ ունեն։ Նման առաջարկներով փոխանակումը հաջողություններով շփվելու օրինակ է, որն անվանում են Թարով։ Թարովի մասը կայանում է դիմացինին որևէ բան առաջարկելու մեջ, ինչպես օրինակ, նա մեզ միրգ և թեյ Թարով արեց, առաջարկեց։ Ավելի խորը իմաստով Թարովը նշանակում է դիմացինին անել որևէ առաջարկ, ակնկալելով, որ նա կհրաժարվի ընդունել այն։ Թարովի չգրված օրենքով առաջին հրավերը պետք է գոնե մի անգամ մերժվի։ Եթե ցանկանում եք, որ իրանցին ընդունի ձեր առաջարկը, պետք է մի քանի անգամ այն կրկնեք, որպեսզի նա հասկանա, որ այնինչ դուք ցանկանում եք իր համար անել, իսկապես ձեզ նեղություն կամ անհարմարություն չի պատճառելու։ Դա ուղղակի ձևով նշանակում է, որ ցանկանում եք ընդունել նրա առաջարկը, սակայն նեղություն չտալ դիմացինին։ Ուրեմն, առաջարկն ընդունելուց հետո պետք է ասել, «Պատրաստ չեմ ձեզ նեղություն պատճառել»։ Ձեզ իրանում ճիշտ չեն հասկանա, եթե ուղղակի ասեք, «Ես իսկապես չեմ ցանկանում»։ Դա արդյունք չի տա։ Այս բոլոր խոսակցություններն իրանցիների հյուրընկալության կարևոր մաս են կազմում։ Օրինակ, նրանք կարող են ձեզ առաջարկել ավելի շատ ուտել կամ խմել, քան իրականում կարող եք։ Սակայն, եթե ցանկանում եք մերժել առաջարկը, պատրաստ եղեք, որ նրանք այն նորից են կրկնելու և ամեն անգամ դուք պետք է պատասխանեք։ Այսպես ավելի հանգիստ եմ։ Այս նախադասությունը կարող է օգուտ տալ։ Ներողություն խնդրել իրանցիների շրջանում շատ տարածված է։ Եթե այլ ազգերի համեմատ անգլիացիներն ավելի շատ են օգտվում «խնդրեմ» և «շնորհակալություն» բառերից, իրանցիները ներողություն խնդրելու անմրցակից չեմպիոններ են։ Բրիտանական մշակույթում «thank you» արտահայտությունը միշտ չէ, որ շնորհակալություն իմաստն ունի։ Իրանցիների դեպքում էլ նույնն է։ Այդ արտահայտությունը կարող է ներառել համեստություն, խոնարհություն, երախտագիտություն և այլն։ Օրինակ, ձեզ հետ հեռախոսազրույցի վերջում իրանցիները կարող են ասել, «կներեք ձեր ժամանակը խլելու համար»։ Ամենատարածված արտահայտությունը «բեբախշիդն» է, որ նշանակում է «կներեք»։ Սա ամենասովորական ներողությունն է։ Պատկերացրեք, որ հյուրասիրության ժամանակ հյուրընկալն ասում է, «կներեք, եթե ձեզ լավ չանցավ»։ Հյուրը պատասխանում է, «կներեք, որ ձեզ նեղություն պատճառեցինք»։ Հյուրընկալն ըստ երևույթի ներողություն է խնդրում ոչ համեղ ճաշի, հյուրի ժամանակը վատնելու կամ հանգիստը ճիշտ չկազմակերպելու համար։ Այլ կերպ ասած, ելնելով հարգանքից ու համեստությունից, հյուրընկալը նման խոսքեր է ասում, ի նկատի ունենալով, որ հյուրընկալությունը հարիր չէր հյուրերին։ Այս կապակցությամբ պատմեմ մի հետաքրքիր պատմություն։ Մի օր ամուսնուս հոր հաջնասերի հետ տաքսի նստեցինք։ Վարորդը, որ այցելել էր ամուսնուս հոր դարբնոցը, ճանաչեց նրան։ Եվ երբ մենք հասանք տեղ, նա մերժեց գումարը վերցնել, այդպիսով իր հարգանքը հայտնելով սկեսրայրիս նկատմամբ։ Պարոն Նասերը մի քանի անգամ ստիպեց ու մի քանի անգամ վարորդը մերժեց նրան, սակայն վերջում վերցրեց գումարը։ Նա ներողություն խնդրեց այն վերցնելու համար, քանի որ ուղևորը ծանոթ էր։ Իրանցիների մոտ կա մեկ այլ սովորություն, որ երևի նույնպես ձեզ համար հետաքրքիր կլինի։ Դա փոխադարձ գովասանքն է։ Հաճախ հաջոյախոսությունները հարգանքի ու հարազատության դրսևորում են։ Դրանց նպատակն է բարձրացնել դիմացինի արժեքը։ Օրինակ իրանցիներն ասում են. Ինչ գեղեցիկ գրիչ է, պատասխանը լինում է, ձեզ համար չարժ է, այսինքն, այն կարող եմ նվիրել ձեզ, այնուհետև հնչում է, շատ շնորհակալ եմ արտահայտությունը, որը նշանակում է, ոչ, շնորհակալ եմ։ Իհարկե, սա փոխադարձ հաճոյախոսություն է, օրինակ նման դեպքերում կարող է հնչել նման պատասխան, ամաչեցնում եք, սակայն, եթե դրա փոխարեն հնչի, շատ շնորհակալ եմ, դա լավ չի ընկալվի, քանի որ կմտածեն, թե դիմացինը գոռոզ ու ինքնահավան մարդ է։ Եկեք հասկանանք, թե ինչպես ճիշտ պատասխանել նման դեպքերում։ Ինչ գեղեցիկ գրիչ է, ձեր աչքերն են գեղեցիկ տեսնում, այսինքն դուք գեղեցիկը տեսնող մարդ եք, դուք շատ բարի եք։ Այստեղ իհարկե կա հարգանք եւ միաժամանակ հարազատության դրսևորում։ Իրանցիները հատկապես որևէ մեկին իր կարողությունների, հաջողությունների կամ երեխաներին գովելու համար օգտվում են մաշալլա բառից, որ նշանակում է այնինչ Աստված է ցանկանում։ Այս արտահայտությունն օգտագործվում է որևէ մեկին գովալու, նրա մասին լավ բան ասելու համար։ Այս բառն ասում են նաև, եթե ցանկանում են, որ չարը խափանվի ու որևէ մեկն աչքով չտա։ Ես նկատել եմ նաև, որ շատ հաճախ որևէ բանի համար իրանցիներ անուղակի ձևով են դիմում։ Մի անգամ Ռեզայի բարեկամներից եւ նախկին գործընկերներիցս մեկը զանգահարեց ու հարցրեց, թե արդյոք նա գիտի, որ բանկից կարելի է մեկ ամսով վարկ վերցնել։ Ռեզան պատասխանեց, որ կարող է պարտքով գումար տալ Աբասին։ Աբասը շնորհակալություն հայտնեց ու անջատեց հեռախոսը։ Շատ երկրներում Աբասի այս քայլն ուղղակի կընկալվեր եւ կնշանակեր, որ նա ինֆորմացիայի կարիք ունի, սակայն Աբասն անուղակի ձևով դիմեց Ռեզային, որովհետև եթե նա ուղակի դիմեր խնդրանքով, իսկ Ռեզան չունենար օգնելու հնարավորություն, մերժումը կարող էր քյուր ընկալումների տեղիք տալ ու բացասաբար ազդել նրանց հարաբերությունների վրա, իսկ եթե Ռեզան ունենար հնարավորություն օգնելու Աբասին, հեռախոսազանգից կհասկանար, որ նա ունի օգնության կարիք։ Սա նշանակում է, որ եթե կարող եք ձեր խնդրանքն անուղակի ձևով հնչեցնել, կարիք չկա ուղիղ այն ասելու։ Նաև, եթե պարտավոր եք դիմել որևէ մեկին, մի կենտրոնացեք այն օգնության վրա, որ սպասում եք ստանալ։ Օրինակ, եթե դուք ցանկանում եք բնակարան վարձել, բացատրեք, որ այցելել եք բազմաթիվ գործակալություններ, սակայն չեք կարողացել վարձել հարմար բնակարան։ Եթե դիմացինը ցանկանա օգնել, ինքը ձեզ կարաջարկի իր օգնությունը, իսկ եթե ձեր ընկերը օգնության կարիք ունի, սակայն դուք չեք կարող օգնել, ասեք, հույսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Եթե ինչ-որ մեկն ուղակի դիմել է ձեզ օգնության համար և դուք որևէ ձևով չեք կարող օգնել, անպայման ասեք պատճառը, որպես օրինակ, եթե նա խնդրում է ձեր ավտոմեքենան, սակայն դուք ունեք դրա կարիքը կամ այն անսարք է, անպայման ասեք այդ մասին։ Այս դրվագում խոսեցինք այն մասին, թե ինչպես են իրանցիներն հաջոյախոսում։ Մի քանի խոսք ասեմ նաև այն մասին, թե ինչպես են իրանցիներն ավարտում իրենց խոսքը։ Ինչպես արդեն ասացի, երկկողմանի խոսքը եւ փոխադարձ հարգանքը շփման մեջ շատ կարեւոր են եւ շփումը պետք է նույն կերպ հյուրասիրությունների եւ նույնիսկ աշխատանքային հանդիպումների ժամանակ իրանցիները հյուրին ստիպում են ավելի շատ մնալ, երբ հյուրն արդեն ցանկանում է դուրս գալ։ Հյուրընկալը նրան ուղեկցում է մինչև դուռը, ինչը վկայում է այն մասին, որ նա ցանկանում է ավելի շատ ժամանակ անցկացնել հյուրի հետ։ Հյուրին հրաժեշտ տալիս իրանցիներն ասում են «Խոդա հաֆեզ», որ նշանակում է «Աստված պահապան» կամ «Բեոմիդե դիդար», որը նշանակում է «Նորից հանդիպելու հույսով»։
Հ
հարգելի ընկերներ, ավարտվեց Իրանցիների շրջանում ոդքասթի 7-րդ էպիզոդը, որի ընթացքում խոսեցինք իրանցիների ողջունելու եւ հաջողությունների մասին։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում կշարունակենք այս թեման։ Ուրախ կլինենք, եթե ինտերակցեք մեզ։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաեւ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում։ Հետեւյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm x.com/radio_armenian t.me/parstoday_arm instagram.com/parstodayarmenian Մի քանի օրից podcast-ի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում parstoday.ir/hy հասցեով։ Կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր կարծիքներն ու առաջարկները armenianradio@wsgetirib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե այս ոդքասթի բովանդակությունը ձեզ հետաքրքիր էր, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին եւ տարածել սոցիալական էջերում։ Շնորհակալ եմ ինձ ինտերակցելու համար։ Աստված ձեզ պահապան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Խոսափողի մոտ է Շողիկ Քեշիշյանը։ Սիրելի բարեկամ, հույս ունենք այս հաղորդաշարի նախորդ համարներն արժանացել են ձեր ուշադրության։ Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում խոսելու ենք իրանական մշակույթում ՍԿՕ արարողության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանական մշակույթում ՍԿՕ մասին առաջին հիշատակությունը Սիավոշի մահն է։ Բուխարայի պատմության մեջ ասված է, Բուխարայի ժողովուրդը սկում է Սիավոշի սպանվելը։ Այդ մասին գիտեն բոլոր շրջաններում։ Նվագածուները երգ են հորինել այդ առիթով, տաղասացներն այն մոգերի լաց են բնութագրել և այս խոսքը 3000 տարվա վաղեմություն ունի։ Բուխարայի պատմությունից բացի Սամարգանդի մոտակայքում հայտնաբերված որմնանկարներում սկավոր է պատկերված, որն ըստ երևույթին սկում է Սիավոշի մահը։ Այդ որմնանկարում պատկերված է մի գահավորակ, որի վրա ննջում է Սիավոշը և ժողովուրդը կուրծք է ծեծում։ Հաղորդման այս բաժնում տապանաքարերի պատմական ու գրական հարստությունների մասին լսենք փորձագետ Ռանա Քարգյարին։
از گذشته های دور تا امروز سنگ قبرها شامل اطلاعات تاریخی با ارزشی بودند و ما را از دوره های مختلف تاریخی آگاه کردند.
هین ժամանակներից մինչ այսօր շիրմաքարերը պատմական արժեքավոր տեղեկություններ են փոխանցել։ Շիրմաքարերի տեսքը ոչ միայն կապված է եղել ժողովրդի համոզումների հետ, այլև առնչություն է ունեցել տվյալ տարածքի ճարտարապետության հետ։ Նախնիների մասին տեղեկությունների մեծ մասը փոխանցվել է շիրմաքարերի գրությունների միջոցով։ Շիրմաքարերի վրա փորագրության ավանդույթը շարունակվում է մինչ օրս, և շիրմաքարերի վրա քանդակված յուրաքանչյուր նշան վկայում է այդ տարածքի կրոնական ու ավանդական բարքերի մասին, որն առնչություն ունի հանդերձյալ կյանքի ու հավիտենության մասին տվյալ ժողովրդի համոզումների հետ։ Իրանի տարբեր քաղաքներում Նահատակների, շիրմաքարերի վրա տարբեր գրություններ ու նշաններ են փորագրված։ Օրինակ, հավիտենական դամբարան նշանակում է, որ կյանքը մահով չի ավարտվում կամ մահը հավիտենություն է, և վկայախոս նահատակ հասկացությունները անդրադառնում են նահատակի ողջ լինելուն, ինչը բազմիցս շեշտվել է Ղուրանում։
و یا شهید شاهد اشاره به زنده بودن شهید داره که قرآن کریم مکررن این نکته رو تاکید و تایید فرمودن.
Շիաների երրորդ առաջնորդ Իմամ Հոսեյնի համար առաջին անգամ սկացել են նրա նահատակությունից մի քանի տարի անց Մեդինայում։ Պատմության վկայությամբ այդ արարողությունը կայացել է Հիջրեթի 65 թվականին Քարբալայի նահատակների վրեժը լուծելու համար Մուխթարի ղեկավարությամբ տեղի ունեցած Ալավյանների ընդվզումից հետո։ Իրանում Իմամ Հոսեյնի սկո արարողությունը տարածվել է Ալեբույե դինաստիայի Ահմեդ Մուազեդդին թագավորի օրոք, նախքան Ալեբույե դինաստիան, շիաններն ու ալավինները համախմբվում էին սկալու համար, սև էին հագնում տների դռներին, սև կտավներ էին կախում։ Թասուայի և Աշուրայի օրերին Իմամ Սադեղը տանն էր մնում և մերձավորները նրան այցելելով ցավակցում էին, սակայն երկրի ղեկավարության ճնշման և հզոր հովանավոր չունենալու պատճառով այդ արարողությունը համատարած չէր Իրանում։ Աբբասյան խալիֆաների ճնշումն օրավոր ավելի էր սաստկանում, այնպես որ մոթվակել Աբբասի օրոք նրա թուրք զորայինների միջոցով ավերվեց Իմամ Հոսեյնի սրբավայր դամբարանը։ Մոթվակելը հրամայեց ավերել Իմամ Հոսեյնի դամբարանը և ջուր լցրեց Քարբալայի բոլոր շիրիմների վրա։ Ալեբույեի շիա իշխանություն հաստատվելով արմատավորվեց Մուհարրամի սկո արարողությունը։ Այդ ժամանակաշրջանում Մուհարրամ ամսում կայանում էին մեծ մասշտաբներով սկո արարողություններ։ Շիաների կենտրոնը հանդիսացող Բաղդադի քյարխ թաղամասում ավելի մեծ շուքով էր նշվում այդ արարողությունը։ Սկո օրերին Ղոմում, Քաշանում, Սաբզևարում և Սավեում ոչ աշխատանքային օրեր էին հայտարարվում և շիաները սկում էին Իմամ Հոսեյնի մահը։ Այդ ժամանակաշրջանում հիմք դրվեց ջուր և հյութ հյուրասիրելու ավանդույթին, սկավորները սևով էին պատում փողոցները և ողբ էին ասում։ Այդ ժամանակաշրջանում խորհրդանշաններ կրելու սովորություն չկար։ Ալեբույեի դինաստիան կործանվելով Իմամ Հոսեյնի սկո արարողությունը գաղտնի էր տեղի ունենում։ Մինչև Թեյմուրյանների ժամանակաշրջանն ավարտվելը վկայություններ չկան սկո արարողությունների անցկացման մասին։ Թեյմուրյանների օլոգ Մոլլա Մուհամմեդ Վաես Քաշևին հեղինակեց Ռոզաթալ Շոհադա գիրքը։ Թեյմուրյանների վերջին թագավոր Սուլթան Հոսեյն Բայղորայի ժամանակաշրջանից Թեյմուրյանների մայրաքաղաք հանդիսացող հարաթում կայացան սկո արարողություններ։ Թեյմուրյանների օրոք շիաներն ավելի ազատ էին իրենց ծեսերը կատարելու հարցում։ Ռոզաթոլ շոհադա գիրքը սկո արարողությունների վերաբերյալ ամենանշանավոր գիրքն է, այնպես որ ղաջարների օրոք սկո հանդիսությունների ժամանակ Ռոզաթոլ շոհադա կարդացողները ռոզեխան էին կոչվում և այդ բառի կիրառումը շարունակվեց մինչ օրս։ Իրանում Սեֆյանները իշխանության հասնելով և շիականությունը Երկրի պաշտոնական դավանանքը ճանաչվելով ավելի մեծ նշանակություն ստացավ իմամների, հատկապես իմամ Հոսեյնի սքո առողությունների կազմակերպումը։ Սեֆյանների օրոք սքո հանդիսությունները սկսեցին նշել բացօթյա տարածքներում։ Այդ ժամանակաշրջանում ողջ Իրանում, հատկապես Ղոմում և Քաշանում ավելի շքեղ էր նշվում այդ առողությունը։ Սքո հանդիսության շքեղ կազմակերպման համար մրցակցություն էր ծավալվում քաղաքներում ու թաղամասերում։ Յուրաքանչյուր թաղամաս փորձում էր հատուկ ձևերով ավելի շքեղ նշել այդ միջոցառումը և ապացուցել իր գերակայությունը։ Համենայն դեպս, սքո ավանդույթների մեծ մասը ձևավորվեցին կամ զարգացան Ղաջարների օրոք։ Այդ ժամանակաշրջանում սքո առողությունների համար նկատի առնված վայրերը Հոսեյնիե կոչվեցին։ Ավելի վաղ անցյալում այդ անունով շենք չի եղել։ Նասերեդդին շահը մեծ ուշադրություն տածեց Մոհարրամի միջոցառմանը և ողբասացության կենտրոն հիմնադրեց։ Ղաջարների օրոք ավելի զարգացավ Թազիեի ողբասացության արվեստը, որը ձևավորվել էր Սեֆյանների օրոք և նոր տեսքեր ստացել Զանդիեի ժամանակաշրջանում։ Ղաջարների օրոք տարածվեց գովերգությունը և խորհրդանշաններ կրելու սովորույթը։ Ամեն տարի Իրանի ժողովրդի ու կառավարության կողմից հատուկ առողություններով նշվում է այդ միջոցառումը։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.batr526.i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Yes, Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.